რადიო თავისუფლება FM 107.4.
ეთერშია ახალი ამბების გამოშვება. საქართველოს და ბელორუსიის პრეზიდენტებმა ხელი მოაწერეს ერთობლივ განცხადებას. რამზან კადიროვი უფლებას გასცემს ცეცხლი გაეხსნას ჩეჩნეთში უნებართვოდ შესულ უსაფრთხოების ძალებს. ბორის ნემცოვის მოკავშირეები გამოდიან მოწოდებით შეერთებულმა შტატებმა სანქციები დაუწესოს რუს პროპაგანდისტებს. საქართველოსა და ბელორუსიის პრეზიდენტებმა გიორგი მარგოლაშვილმა და ალექსანდრ ლუკაშენკომ დღეს თბილისში ხელი მოაწერეს ერთობლივ განცხადებას. მისი ერთ-ერთი პუნქტის თანახმად, საქართველო და ბელორუსია სახელმწიფოთა შორის ურთიერთობაში ადასტურებენ სუვერენიტეტის, ტერიტორიული მთლიანობის და საზღვრების ხელშეუხებლობის პრინციპებს და დაუშვებლად აცხადებენ ძალით დამოკრებას. ამავე დოკუმენტში საუბარია სხვადასხვა სფეროში საქართველოსა და ბელორუსიის თანამშრომლობის განვითარებაზეც. ჩეჩნეთის კრემლის მიერ მხარდაჭერილმა ლიდერმა რამზან კადიროვმა სამართალდამცველებს განუცხადა, რომ მათ ლიკვიდაციის მიზნით ცეცხლი უნდა გაუხსნან უსაფრთხოების ძალებს, რომლებიც ჩეჩნეთში მის ხელმძღვანელობასთან შეუთანხმებლად ახორციელებენ ოპერაციებს. კადიროვი ამ განცხადებით გამოვიდა 21 აპრილს გროზნოში გამართულ შეხვედრაზე. ადგილობრივი ტელევიზიით გადაცემულ სიუჟეტში ის ამბობს: ოფიციალურად ვაცხადებ, თუ ნებისმიერი სამართალდამცავი ოფიცერი მოსკოვიდან იქნება ის თუ სტავროპოლიდან თქვენს ტერიტორიაზე გამოჩნდება, ისე რომ თქვენ ამის შესახებ არაფერი გეცოდინებათ, ლიკვიდაციის მიზნით გახსენით ცეცხლი. მათ ჩვენი პოზიცია უნდა გაითვალისწინონ. ანალიტიკოსების ვარაუდით ეს განცხადება გააღრმავებს შეშფოთებას, რომ ჩეჩნეთზე კონტროლის შენარჩუნების მიზნით ვლადიმერ პუტინის მხრიდან კადიროვზე დაყრდნობა სულ უფრო მეტად სარისკო ხდება. განცხადების ფონია მზარდი შეშფოთება კადიროვსა და რუსეთის სამართალდამცველი სტრუქტურების ზოგიერთ წარმომადგენელ შორის კონფლიქტის თაობაზე. კადიროვის განცხადებას ბიძგი მისცა გროზნოში ახლახან ჩეჩენი კაცის მკვლელობამ. ჯამბულატ დადაევი მეზობელი სტავროპოლის რეგიონის პოლიციამ მოკლა რუსეთის შინაგან საქმეთა სამინისტროს თანაყოფთან ერთად. რუსეთში მოკლული პოლიტიკოსის, კრემლის კრიტიკოსის ბორის ნემცოვის მოკავშირეები შეერთებულ შტატებს მოუწოდებენ სანქციები დაუწესოს რუსეთის სატელევიზიო პროპაგანდისტებს, რომლებსაც ისინი ბრალსდებენ მედიით სიზულვილის კამპანიის გაღვივებაში, რამაც ნემცოვის მკვლელობას შეუწყო ხელი. ვლადიმერ კარამურზა უმცროსმა რადიო თავისუფლებას უთხრა, რომ ის და მიხაილ კასიანოვი 23 აპრილს ვაშინგტონში შეხვდებიან შეერთებული შტატების გავლენიან დეპუტატებს და თხოვენ მედიის სფეროში მომუშავე რვა პირი დაემატოს შავ სიას მაგნიცკის აქტის ფარგლებში. ეს აქტი სჯის რუსეთის იმ მოქალაქეებს, რომლებსაც კავშირი აქვთ ადამიანის უფლებების დარღვევასთან. სია მოისავს ტელეწამყვანს და სახელმწიფო მედიის ხელმძღვანელ დმიტრი კისელევს, ტელეწამყვან ალექსეი პუშკოვს და სხვებს. ნიუ-იორკ ტაიმსის თანახმად, კანადაში დაფუძნებული შეერთებული შტატების ურანის მნიშვნელოვანი წილის მქონე კომპანიის მესვეურებმა მსხვილი თანხა შეიტანეს კლინტონების საოჯახო ფონდში მაშინ, როცა ფირმის შესყიდვას აწარმოებდა რუსეთი. შესყიდვის პროცესი მიმდინარეობდა იმ შეთანხმების შესაბამისად, რომელიც ჰილარი კლინტონის ხელმძღვანელობით მოქმედმა სახელმწიფო დეპარტამენტმა დაამტკიცა. ავტორიტეტიანმა გაზეთმა ეს ცნობა 23 აპრილს დაბეჭდა, როცა ორი კვირაც არ არის გასული მას შემდეგ, რაც ჰილარი კლინტონმა განაცხადა, რომ აპირებს კენჭი იყაროს 2016 წლის საპრეზიდენტო არჩევნებში. ცნობის თანახმად, კანადის მონაცემები აჩვენებს თანხის გაგზავნას კლინტონთა ფონდისკენ, მაშინ როცა რუსეთის სახელმწიფო ბირთვული კორპორაცია როსატომი კანადის კომპანიის იურენიუმ ვანის შესყიდვის პროცესში იყო. ნიუ-იორკ ტაიმსის ცნობით, შეთანხმება, რომლითაც რუსეთს გადაეცა კონტროლი შეერთებული შტატების ურანის საწარმოო პოტენციალის 1/5-ზე, საჭიროებდა დამტკიცებას კომიტეტისგან, რომელშიც შეერთებული შტატების სამთავრობო უწყებების წარმომადგენლები შედიან. ცნობის თანახმად, სახელმწიფო დეპარტამენტმა, რომელსაც მაშინ ჰილარი კლინტონი ხელმძღვანელობდა, მწვანე შუქი აუნთო შეთანხმებას. გაზეთში ასევე მოტანილია კლინტონის საარჩევნო კამპანიის პრესმდივნის სიტყვები, რომ არავის არასოდეს წარმოუდგენია რაიმე მტკიცებულება, რომ სახელმწიფო მდივნად მუშაობისას მან ოდესმე იმოქმედა კლინტონების ფონდის დონორთა ინტერესების სასარგებლოდ. სომხეთის ეკლესია აპირებს ნეტარად შერაცხოს მილიონ ნახევრამდე. სომხეთის ეკლესია აპირებს ნეტარად შერაცხოს მილიონ ნახევრამდე სომეხი, რომლებიც ოსმალეთის იმპერიის დროს გაჟლიტეს. სერემონია 23 აპრილს საღამოს გაიმართება, ერთი დღით ადრე ოფიციალურ ღონისძიებებამდე, რომლებითაც ტრაგედიის მეასე წლის თავს აღნიშნავენ. სერემონია სომხეთის მთავარ ტაძარში ეჩმიაძინში ჩატარდება. როგორც ვარაუდობენ, ეს კანონიზაციის ყველაზე მასშტაბური რიტუალი იქნება ისტორიაში. ცერემონიის შემდეგ მთელ მსოფლიოში დარეკავს ზარები სომხურ ეკლესიებში. შემდეგ წუთიერი დუმილით პატივს მიაგებენ დაღუპულთა ხსოვნას. ოსმალეთის თურქების მიერ პირველი მსოფლიო ომის დროს სომეხთა მასობრივ ხოცვა-ჟლეტას და დეპორტაციას ბევრი ისტორიკოსი და რამდენიმე ქვეყანა გენოციდად მიიჩნევენ. თურქეთი ამას არ ეთანხმება და აცხადებს, რომ რეალურად გაცილებით ნაკლები სომეხი დაიხოცა. ამასთან, თურქეთის ვერსიით, მათი სიკვდილი გამოიწვია სამოქალაქო დაპირისპირებამ და ეს არ წარმოადგენდა ამ ქრისტიანი უმცირესობის განადგურების მიზან მიმართულ ცდელობას. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლებას, იყო ახალი ამბების გამოშვება, რომელსაც დღეს მე სალომე ასათიანი უძღვებოდი. ჩვენი მაუწყებლობა გრძელდება, ახლა ეთერს უთმობთ ყოველკვირეულ პროგრამა უხილავ ფარდას, რომელსაც ტრადიციულად ავტორი ოქროპირ რუხაძე გაუძღვება. დღეს გამეორებით მოისმენთ პროგრამის 12 მარტის გამოშვებას. მაშასე ეთერშია უხილავი ფარდა.
გრძელდება ჩვენი გაცემა, როგორც გითხარით უხილავი ფარდით, მასში კი განაგრძობთ ჩვენს ციკლს უცხოეთში მყოფი ქართველი სტუდენტების შესახებ. დღეს თქვენ გაიცნობთ კეთი ფრანგულაიშვილს, მან დაამთავრა თბილისის უნივერსიტეტი, ბიზნესის ადმინისტრაციის ბაკალავრის ხარისხი მოიპოვა და სურდა უცხოეთში სასწავლო გამოცდილების მიღება. 2013 წელს, როცა პოლონეთში დოქტორანტ მეუღლეს გახვა, მოხალისედ მუშაობდა იქ და იმავე პერიოდში მოიპოვა პოლონეთის სახელმწიფო სტიპენდია, როგორც ახალგაზრდა მეცნიერმა, და დაწერა ნაშრომი ინტერნეტ მარკეტინგის ცნება, როგორ მუშაობს ტურიზმი ინტერნეტ მარკეტინგის საშუალებით. ახლა 2012 წლიდან კეთი ფრანგულაიშვილი საზოგადოებრივ კულტურული ასოციაციის ხიდი საქართველოსთან წევრია. ეს ასოციაცია კრაკოვში მუშაობს. კეთი კრაკოვის ეკონომიკის უნივერსიტეტში მაგისტრატურაზე გააგრძელებს სწავლას ბიზნესის ადმინისტრაციის მიმართულებით.
მუშაობდი ნაშრომზე, როგორ მუშაობს ტურიზმი ინტერნეტ მარკეტინგის საშუალებით და ამან რაღაცა ახალი იდეები მომაწოდა, რაზე შეიძლება და მესწავლა კიდევ და ძალიან დიდი სურვილი მაქვს, რომ მომავალ წელს გავაგრძელო სწავლა მაგისტრატურაზე მარკეტინგის განხრით. ცნობილია, რომ ევროპაში მარკეტინგი საკმაოდ განვითარებულია და ეს ჩვენთვის დიდი გამოწვევაა, რადგან საქართველოს ის იმდენად არ არის განვითარებული, თუნდაც ჩვენც რომ სწავლობდით, ძირითადად წიგნები არ იყო იმდენად დახვეწილი, მაგალითად რითიც სწავლობდით და ცოტა ძნელი იყო ჩვენთვის და აქ უფრო პრაქტიკის და თეორიის თანხვედრაა და ეს ჩვენთვის ძალიან საინტერესო და ყოველთვის იმაჩნია, რომ მთელი ცხოვრების განმავლობაში უნდა ისწავლო რაღაც ახალი, ეს შეიძლება არ იყოს უნივერსიტეტი და უნდა განვითარდე და დაიხვეწო. ამიტომაც გადავწყვიტე, რომ ჩემი მომავალი საფეხური მაგისტრატურა გავაკეთო პოლონეთში, კრაკოვში, კრაკოვის ეკონომიკის უნივერსიტეტში.
კეთი, როგორ ფიქრობთ, აი ამაზე კონკრეტულად თუ შეგიძლიათ რამე მითხრათ? მარკეტი ადამიანების გარეშე არ არსებობს. ანუ ადამიანები უნდა იყვნენ ისეთნაირად მოწყობილი, რომ ეს მარკეტი, ასე ვთქვათ, შექმნან და წარმოადგინონ. Ну, ლაპარაკია ბაზარზე.
კი ბატონო.
თქვენ პოლონეთში, როცა დაეუფლებით ამ ცოდნას და ამ პროფესიას, ფიქრობთ, რომ საქართველოში მარკეტი დაგხვდებათ, აი იმ გაგებით მარკეტი, რომლის ადმინისტრირებასაც თქვენ სწავლობთ?
სხვადასხვა მე რომ წამოვედი, ეს ძალიან დიდი ხნის წინ არისო, ეს არის სამდახოთ 2.5 წელიწადის წინ და უკვე ხედავ, რომ უფრო და უფრო ვითარდება საქართველოს ბაზარი და მიმაჩნია, რომ ჩემი დაბრუნებისთვის კიდევ უფრო განვითარებული იქნება და ზუსტად ეს არის, რომ პროფესიონალების ნაკლებობაც იწევს მისი განვითარების შეფერხებას და მიმაჩნია, რომ აი ეს ჩემი, ასე ვთქვათ, ცოდნა მიღებული ევროპაში შემიძლია გამოვიყენო საქართველოსთვის და შეიძლება მარკეტი თვალთ ისეთი მზად არ იყოს, როგორიც არის მაგალითად ევროპაში, მაგრამ ფიქრობ, რომ უფრო წინ წასული დამხდება და მეც რაღაცნაირად ჩემი ცოდნით და გამოცდილებით კიდევ შემიძლება პატარა წვლილი შევიტანო მის განვითარებაში.
პოლონეთში ყოფნა, ნუ გასაგებია, უნივერსიტეტში ასე ვთქვათ სწავლა, ამას გააკეთებინებთ და ნუ თეორიულად ბევრ რამეს ისწავლეთ პრაქტიკულადაც. თვითონ პოლონეთი, როგორც ასევე პოსტსოციალისტური ქვეყანა, ამ ხრივ ხო არ ქონიათ, ესე ვთქვათ, ინტერესი და შეხება გენახათ? აი რა მოხდა პოლონეთში, რომელიც იყო კომუნისტური წყობის სახელმწიფო, შეიძლება ძლიერად ანტიკომუნისტური განწყობა იყო მოსახლეობაში, მაგრამ სისტემა იყო სოციალისტური. მათი აი ეს გადასვლა, ასე ვთქვათ, ამ კაპიტალიზმზე, ამ ნამდვილ ბაზარზე, რაღაცნაირად თქვენ რაიმეს გაჩვენებთ, რაიმეს გასწავლით, ან იქნებ იგივე პრობლემები აქვთ, რაც საქართველოშია?
მე სულ ამბობ, რომ პოლონეთმა გაიარა ის გზა, რასაც საქართველო ახლა გადის და რასაც მე ვაკვირდები, ეს არის, რომ საქართველო ალბათ პოლონეთი დაახლოებით 20 წლის წინ გამოიყურებოდა, რაღაც წილში გამოიყურებოდა ისე როგორც საქართველო. აი, მაგალითად, უფრო ფსიქოლოგია უფრო შეცვლილია ხალხის, ის არ არის, რომ ისე ფიქრობენ, როგორც ადრე, ვთქვათ, კომუნისტური წყობის დროს, მათი ფსიქოლოგია შეიცვალა, მათი მიდგომა შეიცვალა აბსოლუტურად და ალბათ ესეც განაპირობებს, რომ სახელმწიფო ძალიან ვითარდება დიდი ტემპებით. თვითონ პოლონელებს რო კითხავ, რა თქმა უნდა, ეს არ არის ის ტემპი, რაც უნდათ, მაგრამ ალბათ ყველა ქვეყანაში ყველაერი ასე ფიქრობს. თუმცა მე ვფიქრობ, რომ საკმაოდ განვითარებულია უკვე პოლონეთი და საკმაოდ დიდ სულებს აკეთებს წინ და ძალიან დიდი წინსვლა მოხდა, როდესაც ისინი ევროკავშირში შევიდნენ. რაღაცნაირად ალბათ ერთი 20 ნაბიჯით კიდე უფრო წინ გადააგდო და უფრო ბიძგი მისცა, რომ განვითარებულიყო პოლონეთი.
Big girl, you are beautiful. Walks into the room, feels like a big balloon. I said, hey girl, you are beautiful. Diet Coke and a pizza, please. Diet Coke, I'm on my knees.
კონსმენტ უხილავ ფარდას ციფასოსანებო დღეს ჩვენი სტუმარია კეთი ფრანგულაიშვილი. მასთან საუბრობთ ის კრაკოვში ცხოვრობს, ეს უნდა ითქვას, და იქ სწავლობს და მუშაობს. მასთან საუბრობთ საქართველოზე, პოლონეთზე, იმაზე, როგორ უყურებენ პოლონელები ქართველებს, როგორი შეიძლება დახვდეს ჩვენ სტუმარს საქართველო მომავალში, რას ნიშნავს მარკეტინგი და ასე შემდეგ. გვისმინეთ.
Since I worked in my braces, water in a hole with the girls around and curves in all the right places. Big girls, you are beautiful. 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 Walks into the room, feels like a big balloon. I said, hey girls, you are beautiful. Diet Coke and a pizza, please. Diet Coke, I'm on my knees screaming, big girl, you are beautiful. You take your girl and multiply her by four. Now a whole lot of woman needs a whole lot more. Get yourself to the butterfly lounge, find yourself a big lady. Big boy, come on around, and there we're gonna do, baby. No need to fantasize, since I was in my braces. In a hole with the girls around and curves in all the right places. Big girls, you are beautiful. 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 Get yourself to the butterfly lounge, find yourself a big lady. Big boy, come on around and they'll be calling you, baby. Don't need to fantasize, since the world's in my braces. There's water in a hole with the girls around and curves in all the right places. Big girls, you are beautiful. 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 Oh, you are beautiful. Step out to the middle of my lounge, find yourself a big lady. What's in my braces? Water in a hole with the girls around and curves in all the right places.
შეხვედრიათ პოლონეთში ვინმე, ვისაც წარსულის, აი ახლო წარსულის ნოსტალგია აქვს, ან აი ევროპის კავშირის მიმართ სკეპტიკურად არიან განწყობილი?
კი ბატონო, ერთნიც სამხედრიან და მეორე ნიც, რომელზე თოღანთე, რა თქმა უნდა, ეს კომუნისტური წყობის ნოსტალგიით ცოტა, ძალიან ცოტა არის ადამიანი. უბრალოდ ზოგი თუ იტყვის, რომ აი რა ქვეყანა, თუ ინგრიესო, რო ამბობენ ხოლმე საქართველოსი, და უფრო მეტი არის და შემიძლია ვთქვა რომ საკმაოდ ბევრია ისეთი ვინც ევროკავშირით უკმაყოფილოა, თუმცა ყველა ერთხმად ამბობს იმას რომ არა ევროკავშირი ისინი ამ განვითარების ამ დონეზე ვერ მივიდოდნენ, მაგრამ ძალიან არ მოსწონთ მაგალითად ის რომ ვიღაც ასე ვთქვათ უბრძანებს მათ ქვეყანაში როგორი კანონები უნდა იყოს, მაგალითად ეხლა ძალიან დიდი ბუნტი იყო პოლონეთში, პოლონეთის ტრადიციული საკვები ასე ვთქვათ ოსციპეკი ყველი არის შებოლილი და ევროკავშირი ცდილობს რომ აკრძალოს შებოლილი პროდუქტები, რადგან მისი მიღება იწვევს სიმსივნეს და ამის სასტიკი წინააღმდეგები იყვნენ, იმიტომ რომ ვერ წარმოუდგენიათ როგორ შეიძლება მათ ტრადიციებს შეეხოს ვინმე, იმიტომ რომ ეს არის უკვე მათი კულტურა ასე ვთქვათ, მათი ტრადიცია, რომ ამ ყველს ამზადებენ ძალიან დიდი ხანია და ძალიან ეამაყება. ალბათ ახლა ისეთი რაღაც არის საქართველოს რომ ხინკალი აკრძალოს საქართველოსი, ნა ალბათ მთელი ქართველიერი აბუნტდება. აი ასეთი რაღაცა პატარ-პატარა აკრძალოები, რომლებიც საერთო ჯამში ძალიან ბევრია, ძალიან დიდი ასე ვთქვათ ბიუროკრატია. აი ეს ყველაფერი იწვევს უკმაყოფილებას ხალხში, რა თქმა უნდა, ევროკავშირის მიმართ, მაგრამ თუმცა ალბათ ყველა ერთმანეთს აღიარებს რომ არა ევროკავშირი პოლონეთი განვითარების ამ დონეზე ალბათ ასე მალე ვერ მივიდოდა.
პოლონელები ქართველების მსგავსად ასე ვთქვათ უფრო ტრადიციონალისტები არიან. თქვენ ახლა როგორც საქართველოს ახალგაზრდა ელჩსაც პოლონეთში ამდენი ხანი უკვე მანდხართ, საქართველოს კულტურის პოპულარიზაციას ეწევით, მინდა გკითხოთ რაღაცა შედარება გთხოვოთ ამ ორი ასე ვთქვათ კულტურის თუ ერის, საქართველოს და პოლონეთის, იმ თვალსაზრისით რომ საქართველოს და პოლონეთ შორის ბევრი გამასხვავებელია. რატო არის თქვენი დაკვირვებით რომ ეს ორი ერი ასე ძმობს და ასე ერთგულებს ერთმანეთს და თუ კი რამ ქართველებს ყოველ შემთხვევაში გასაჭირი რომ ჰქონიათ ბოლო წლებში პოლონელები ესე ხარში უდგანან, რა იწვევს ამას?
მე აქ გარდა იმისა რომ ვარ ახალგაზრდა ელჩი, ვარ ასევე ასოციაცია ხიდი საქართველოსთან წევრი და მიწევს ძალიან ბევრ პოლონელთან კონტაქტი. მე ვატარებ ყოველკვირეულად, ყოველ დღე მაქვს მაგალითად ქართული ენის გაკვეთილები და ძალიან მიკვირთ, როდესაც აი ამდენი დაინტერესებული მოდის, რომ ამდენს უნდა ქართული ისწავლოს და სულ ამ კითხვას ვუსვამ, რომ რატომ საქართველოა, რატომ ქართული, მითხოთ ეს ქართული, რომელიც არის ესეთი უცხო, მათთვის ძალიან უჭირთ, არ არის მათთვის ადვილი. დიდ ძალისხმევას მოითხოვს მათგან რომ ისწავლონ ქართული. Ну რატომ ქართული? რატომ იყვართ საქართველოს ასე ძალიან, რომ მაგალითად არ არიან სხვა ქვეყნებში ნაყოფი, არა აქვთ მსოფლიო ნანახი ასე თქვას და ჩემი მეგობარია აგერ უკვე და მეცხრეჯერ მიდის საქართველოსი და ეს უკვე ალბათ 4-5 წლის განმავლობაში და ჯერ სხვა ქვეყნისკენ ამ პერიოდში არ გაუხედავს. და სულ ამ კითხვას რო უსა თვითონაც ფიქრობენ ხოლმე და ეძებენ პასუხებს და ერთმა სოციალისტმა ძალიან საინტერესოდ მიპასუხა რომ ეს არ არის უბრალოდ ბუნება რაც საქართველოსი უყარდებათ, არ არის ეს ლამაზი ხედები, არის ურთიერთობები, როდესაც ჩამოდიან საქართველოსი ხედავენ ძალიან ბევრ ხალხს, რომელიც გახსნილია მათთან ურთიერთობისთვის, სტუმართ მოყვარია. რაღაცნაირად ყოველთვის იმას ამბობენ, რომ ქართველებიო, ნამდვილები ხართო, თქვენო არ ხართო რაღაცა ესეთი ყალბები და ეს მათში რაღაც ძალიან აღფრთოვანებას იწვევს. ისიც არის ალბათ, რომ პოლონეთი ერთ-ერთი ყველაზე რელიგიური ქვეყანა არის ევროპაში, თვითონაც ძალიან უფრო აი ყველაზე მეტად არიან მორწმუნეები ალბათ ევროპაში, თვითონ ასე მიაჩნიათ და ბევრისგანაც მსმენია. ალბათ ესეც არის, რომ თვითონ ძალიან დიდ პატის ცემენ იმას, რომ საქართველო არის ძალიან რელიგიური ქვეყანა და არის ტრადიციული. მაგალითად ძალიან სიამოვნებთ, როდესაც ქართველი საქართველოზე დიდი აღფრთოვანებით ლაპარაკობს და რაღაცნაირად თვითონაც გული აენთებათ ხოლმე, რომ საქართველო რაღაცნაირად საქართველოს სამსახურში ჩადგნენ. და ალბათ ეს არის უბრალოდ რომ აი ადამიანებთან ურთიერთობები აახლოვებს და რაღაცნაირად კრავს ამ ხალხს. თუმცა არის რა თქმა უნდა ეს ხალხები თუნდაც იგივე მენტალიტეტში, ქართველი რაღაცა ისეთი ბობოქარი სისხლი უჩქეს ძალიან მგზნებარე ხასიათის და პოლონელები ამ დროს არიან ძალიან წყნარები, ჩუმები, თაგვებივით, აი ძალიან ჩუმები არიან. ჩვენ ამ დროს შევდივართ და ხმაურისებ და რაღაცა ეს ეგზოტიკაც არის ალბათ მათთვის და ძალიან სიამოვნებით ყოველთვის ჩვენთან შეხვედრა. სულ იმას ამობენ, რომ თქვენთან როდესაც როგორც ერთობით ისე სხვასთან არავისთან. ალბათ აი ეს არის მე ვფიქრობ მთავარი ეს ჩვენი მეგობრობის მიზეზი არის ზუსტად ეს ადამიანური ურთიერთობები.
ქართველებიო პოლონელები თვლიან არ არიან ყალბებიო. თქვენც ასე თვლით თუ ვახერხებთ რაღაცნაირად ქართველები ახერხებენ ამ შემთხვევაში პოლონელები შეცდომაში შეიყვანონ?
ცოტა თვლი კითხვა, ალბათ ისინი უფრო ნაკლებ ქართველები ჩვენ ჩვენთან შედარებით. სამწუხაროდ რა თქმა უნდა ესე რო თქვა ზოგადად შეიძლება ვთქვა რომ ნაკლებად არიან ყალბები, მაგრამ რა თქმა უნდა როგორც ყველა ერში ქართულ ერშიც მოიძებნება ყალბი ადამიანები და საერთაშორისო პოლონელებსაც რამოდენიმე ჩემი მეგობარსაც შეხვედრია ესეთი ყალბი მატყუარა ადამიანები რომელთაც ნამდვილად უსარგებლიათ მათი ნდობით, თუმცა ეს მათი რიცხვი საკმაოდ დაბალია და ალბათ ეს იქიდან არის გამოწეული რომ ქართველი რომ სტუმარს ხედავს სტუმარი ღვთისა და რაღაცნაირად მართლა ფეხქვეშ ეგებიან, ბოლომდე იხარჯებიან სტუმრისთვის, ბოლომდე პატივისცემენ. ძალიან ბევრმა მითხრა რომ მიუხედავად იმისა რომ ჰოტელში მიდივარ სასტუმროში ჰოსტელში მაინც თავს გრძნობთ ისე როგორც საკუთარ სახლს, იმიტომ რომ არ არის ის გრძნობა რომ უბრალოდ ფულს იხდი და ღამესათევ აუცილებლად ჩამოგიზდება დიასახლისი, ოჯახის წევრი გელაპარაკება, უფრას გაგიშლის და ეს უკვე რაღაცნაირად თავს ოჯახში აგრძნობინებს ხოლმე. და ალბათ ესეც არის რომ ქართველი ყოველთვის ცდილობს საუკეთესო მხრიდან დაანახოს საქართველო უცხოელ მეგობრებს.
თქვენ შეიძლება გაგიგიათ რომ საქართველოში მას მერე რაც სავიზო რეჟიმი ძალიან ლიბერალური გახდა, ბევრი აზიის ქვეყნიდან, მაჰმადიანური ქვეყნიდან ჩავიდა და შეიძლება ისიც გაგიგიათ რომ მათ მიმართ განწყობა ყოველთვის მეგობრული არ იყო და არ არის, იგივე თურქების, რა ვიცი, ერაყელების და ირანელების მიმართ. აი ეს როგორ გაიხსნება, ეს სტუმართ მოყვარე ერი უცფად შეიძულებს ხოლმე სხვა სტუმარს, როგორ ფიქრობთ ამას რა იწვევს?
არ ვიცი, თით ძალიან რთული კითხვაა. ჩემი ახლობელი ბათუმელია, აქირავებდნენ სახლს და ზუსტად ამ თემაზეც ვლაპარაკობდით და მან მითხრა, რომ უბრალოდ ძალიან ცუდად იქცეოდნენ, თუნდაც მათ სახლში, ნუ ძალიან არა ჰიგიენის ნორმას არიცავდნენ და საერთოდ არ ფრთხილდებოდნენ, რომ იყვნენ ოჯახში. და ალბათ ეს არის, რომ რაღაც პატივისცემას ვერ ხედავდნენ იმ ადამიანებისგან, რა თქმა უნდა ეს ყველაზე არ ითქმის, მაგრამ ალბათ უმეტესობისგან, ვინც ჩამოდიოდა იქ, რაღაცნაირად ხედავდნენ, რომ დიდად პატივს არ სცემდნენ და როდესაც ამას ხედავენ, ალბათ თვითონაც რაღაცნაირი რეაქცია უცხდებათ. ალბათ ესეა, არ ვიცი, მე ზუსტად ნამდვილად ვერ ვიყო, მეტეს არც მქონია მსგავსი ტიპის ადამიანებთან ურთიერთობა, რომ რამე ესე კონკრეტულად თქვა. პოლონეთი ნამდვილად ყოველთვის მეგობრულად იქნება და სტუმართ მოყარე ხალხი დახვდება აუცილებლად, იმიტომ რომ პოლონეთი ჩვენი მეგობარი ქვეყანაა, ასე თქვა. ჩვენი მეგობრები მოდიან ჩვენს სამშობლოში და ეს ძალიან გვიხარია, მაგრამ ну შეიძლება ყველა ქვეყანას ესე გახსნილად ვერ ხვდებით.
და ამას უკავშირდება ის, სწორედ ჩემი შემდეგი შეკითხვა, თქვენ ინტერნეტ მარკეტინგის ცნება, როგორ მუშაობს ტურიზმი ინტერნეტ მარკეტინგის საშუალებით, ამაზე თემა დაწერეთ. ანუ ტურიზმთან ასე ვთქვათ დაახლოებული ხართ. როგორ იმუშავებს ტურიზმი ქვეყანაში, რომლის მოქალაქეები აი ესე დაიწყებენ არჩევას, თქვათ, სტუმრისა, ხო, ერთი ჩამოვა, რომელიც კარგად მოიქცევა, მეორე ისე მოიქცევა. ხა ტურისტი, ხო იცი, ჩადის ქვეყანაში და ის იმას ვერ მოთხოვ ვერანაირ მოქცევას, ის იხდის და სურს მოიქცეს ისე, როგორც მას მოეპრიანება. როგორ ფიქრობთ, აი ეს პრობლემა ხო არ გაჩნდება საქართველოში, როცა ტურიზმი მართლა გაილაღებს?
შესაძლებელია, თუმცა სხვა ქვეყნების მაგალითი რო ავიღოთ, ჩვენთან უბრალოდ ეს არის, რომ ძალიან გახსნილები არიან იმათთვის, ვისთანაც მეგობრობენ და დახურულები ალბათ მათთვის, ვინც დიდად გულზე არ ეხატებათ. თუმცა ის სხვა ქვეყნები რომ ავიღო, მეც მიმოგზაურია ქვეყნებში, საერთოდ არ აინტერესებს მაგალითად ის, რომ ქართველი ხარ, ტურისტი ხარ, შენაირი ალბათ 1000 ყავს დღეში და დიდად არც და გითხოვს ყურადღებას. ალბათ ქართულმა ერმა ეს უფრო უნდა ისწავლოს, რომ როდესაც მოსწონს თუ არ მოსწონს, ეს ნეიტრალური დამოკიდებულება მაინც ინარჩუნოს, რომ არ იყოს ის, რომ ტურისტმა იგრძნოს თავი გარიყულად, ასე ვთქვათ, რომელი ქვეყნიდანაც არ უნდა იყოს ის და ნუ უკვე ადამიანს თუ ძალიან მოეწონება და ზედმეტად უნდა გადაყვეს და ასე შემდეგ, ეს უკვე თავისი გადასაწყვეტია. თუმცა ალბათ ეს საჭიროა ნამდვილად ქართველებში, რომ წარმოს რადიკალიზმი და ან ძალიან გვიყვარს ვიღაც, ან არ გვიყვარს და სამწუხაროდ მე ხელს კრავთ ხოლმე ასეთ ადამიანებს და ეს რა თქმა უნდა ცუდია ჩემი აზრით ტურიზმისთვის. ალბათ საჭიროა შემდეგ უკვე მომსახურების დონის ამაღლება, ზოგადად საქართველოსი მომსახურებაც მაღალ დონეზე არ გვაქვს სამწუხაროდ და ზუსტად ეს ყველაფერი დასახვეწი იქნება აუცილებლად.
მოგესალმებით, თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას, ეთერშია უხილავი ფარდა, ყოველგვარი რუბრიკა, რომლის სტუმარია დღეს საქართველოს ახალგაზრდა ელჩი კრაკოვში მცხოვრები კეთი ფრანგულაიშვილი.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება ეთერში ახალი ამბების მოკლე გამოშვება. საქართველოს და ბელორუსიის პრეზიდენტებმა გიორგი მარგველაშვილმა და ალექსანდრ ლუკაშენკომ ხელი მოაწერეს ერთობლივ განცხადებას. მისი ერთ-ერთი პუნქტის თანახმად საქართველო და ბელორუსია სახელმწიფოთა შორის ურთიერთობაში ადასტურებენ სუვერენიტეტის, ტერიტორიული მთლიანობის და საზღვრების ხელშეუხებლობის პრინციპებს და დაუშვებლად აცხადებენ ძალით დამოკრებას. თეთრი სახლის განცხადებით ორი დასავლელი მძევალი შეეწირა შეერთებული შტატების მიერ იანვარში ჩატარებულ ანტიტერორისტულ ოპერაციას ავღანეთ-პაკისტანის საზღვართან ახლოს. პრეზიდენტმა ბარაკ ობამამ უდიდესი მწუხარება გამოთქვა იმასთან დაკავშირებით, რომ ოპერაციამ იმსხვერპლა ორი მძევალი, შეერთებული შტატების და იტალიის მოქალაქეები უორენ ვაინშტაინი და ჯოვანი ლიპორტო. ჩეჩნეთის კრემლის მიერ მხარდაჭერილმა ლიდერმა რამზან კადიროვმა სამართალდამცველებს განუცხადა, რომ მათ ლიკვიდაციის მიზნით ცესხლი უნდა გაუხსნან უსაფრთხოების ძალებს, რომლებიც ჩეჩნეთში მის ხელმძღვანელობასთან შეუთანხმებლად ახორციელებენ ოპერაციებს. რუსეთში მოკლული პოლიტიკოსის, კრემლის კრიტიკოსის ბორის ნემცოვის მოკავშირეები შეერთებულ შტატებს მოუწოდებენ სანქციები დაუწესოს რუსეთის სატელევიზიო პროპაგანდისტებს, რომლებსაც ისინი ბრალდებენ მედიაში სიძულვილის კამპანიის გაღვივებაში, რამაც ნემცოვის მკვლელობას შეუწყო ხელი. New York Times-ის თანახმად, კანადაში დაფუძნებული შეერთებული შტატების ურანის მნიშვნელოვანი წილის მქონე კომპანიის მესვეურებმა მსხვილი თანხა შეიტანეს კლინტონების საოჯახო ფონდში მაშინ, როცა ფირმის შესყიდვას აწარმოებდა რუსეთი. შესყიდვის პროცესი მიმდინარეობდა იმ შეთანხმების შესაბამისად, რომელიც ჰილარი კლინტონის ხელმძღვანელობით მოქმედმა სახელმწიფო დეპარტამენტმა დაამტკიცა. ყირგიზეთის პრემიერ-მინისტრმა ჯუმარტ ოტორბაევმა 23 აპრილს პარლამენტს განუცხადა, რომ თანამდებობას ტოვებს. პრემიერის პოსტზე ის გასული წლის აპრილიდან მუშაობს. ოტორბაევმა განაცხადა, ნამდვილ დემოკრატიაში ძალაუფლებაზე მონოპოლია არ უნდა იყოსო, თუმცა გადადგომის კონკრეტული მიზეზი არ უთქვამს. ოტორბაევის გადადგომის ფონია განახლებული სკანდალი ოქროს მომპოვებელი კომპანიის კუმტორის გარშემო, რომელსაც კომპანია კუმტორ გოლდი ამუშავებს. ყირგიზეთის მთავრობა კუმტორ გოლდის დაახლოებით მესამედს ფლობს. სომხეთის ეკლესია აპირებს ნეტარად შერაცხოს 1,000,000-მდე სომეხი, რომლებიც ოსმალეთის იმპერიის დროს გაჟლიტეს. ცერემონია 23 აპრილს საღამოს გამართება ერთი დღით ადრე ოფიციალურ ღონისძიებებამდე, რომლებითაც ტრაგედიის 100 წლისთავს აღნიშნავენ.
სალომე სათიანმა გაგაცნოთ ახალი ამბების მოკლე გამოშვება. გრძელდება ჩვენ მაუწყებლობა პრაღაში, მიკროფონთან არის ოქროპირ როხაძე ძვირფასმსვლელობო. უხილავი ფარდა გრძელდება. განვაგრძობთ ჩვენს ციკლს უცხოეთში მყოფი ქართველების შესახებ, ქართველი სტუდენტების შესახებ. ქეთი ფრანგულაიშვილია დღეს ჩვენი სტუმარი. მან თბილისში ბიზნეს ადმინისტრაციის ბაკალავრის ხარისხი მოიპოვა და შემდეგ მოხვდა პოლონეთში. პოლონეთში ყოფნის დროს დაწერა ნაშრომი ტურიზმის თემაზე. 2012 წლიდან კეთი, რომელიც საქართველოს ახალგაზრდა ელჩია პოლონეთში, მუშაობს საზოგადოებრივ კულტურული ასოციაციის ხიდი საქართველოსთან წევრია ის და ჩვენი შემდგომი პასაჟი სწორედ აი ამ ასოციაციას ეძღვნება. ეს არის არაკომერციული ორგანიზაცია, რომელიც, როგორც ჩემი თანამოსაუბრე თვითონვე ამბობს, პატარა საქმეს არ აკეთებს.
ჩვენ არ გვაქვს ამითი არანაირი თქვათ არა ფინანსური დაინტერესება, პირიქით აქეთ ვიხდით თქვათ ფულს, რომ ვიქირაოთ ადგილი, სადაც გვექნება გაკვეთილები, ენის იქნება ეს, ცეკვის იქნება თუ სიმღერის, და ზუსტად ეს მინდოდა, რომ რაღაცნაირად უფრო მეტმა ხალხმა გაიგოს, იმიტომ რომ ძალიან ძნელია, როდესაც იხდი საკუთარი ჯიბიდან თქვათ ქირაობ ადგილს, რომ ისევ კიდევ შენასწავლო შენი ხარჯები და პლუს კიდე ფინანსებს ეცდებს, და ძალიან ძნელია ყოველთვიურად ვთქვათ გადაიხადო ეს ერთი და იგივე თანხა, და სხვადასხვა ჰქონდა შეტანილი რამოდენიმეჯერ და რა ვიცი დღემდევლოდებით პასუხს, რომ იქნებ რამენაირად თბილისის მერიამ ან არ ვიცი ვინმეს ჰქონდეს სურვილი, რომ რაღაცნაირად ჩვენი აი ამ ქირის გადასახედისგან გაგვათავისუფლოს ის, რომ უბრალოდ ჩვენ საქმეს ვაკეთებდეთ. რა თქმა უნდა, კვლავაც უსასყიდლოდ, მაგრამ ის მაინც არ იყოს, რომ ვთქვათ შეგვეშინეს, რომ ვიღაცა წევრმა არ დაკარგოს სამსახური და არ დავრჩეთ იმის გარეშე, ჩვენი ადგილმდებარეობის გარეშე, სადაც ვატარებთ ამ ყველაფერს, და ეს ძალიან კარგი იქნებოდა ნამდვილად, რომ რაღაცნაირად სახელმწიფო ამაში დაგხმარებოდა. თუმცა ვნახოთ, რა არ ვიცი, შეტანილი გვაქვს წერილი, საკმაოდ უკვე დიდი ხანია და ველოდებით დადებით პასუხს.
საზოგადოებრივ კულტურული ასოციაცია ქვია ხო ამ ხიდი საქართველოსთან? თუ საზოგადოებრივი ხართ, სახელმწიფოს რატო თხოვთ? საზოგადოება უნდა დაგეხმაროთ, ანუ ხალხს უნდა მიმართოთ. თქვათ, პოლონეთში არ მოიპოვება საკმაო რაოდენობის ქართველი, რომლებიც აი რაღაცნაირად შემოწირულობებით შეძლებდნენ თქვენს დახმარებას.
სამწუხაროდ არა. ქართველები ძირითადად პოლონეთში ნაკლებად არიან, არიან უფრო ვარშავაში. ისიც იმ რაოდენობით არ არის ნამდვილად და ზოგადად რო გითხრათ, რომ თქვათ აქ ისე ჩამოვიდა და ბევრი ბიზნესმენი ან რაღაცა ნაკლებად ესეთი შესაბამისად ვერავის ვერაფერს ვერ მოთხოვ, პირიქით რაღაცაირად ესენი ცდილობენ, რომ თავი გაიტანონ ყოველთვიურად და ზუსტად ამიტომ ფიქრობდი, მაგალითად ჩვენ არ გვინდა რომ იყოს თქვათ ქართული ენა გადასახადით, თქვათ გადაიხადონ რაღაც და მოვიდნენ, იმიტომ რომ ძალიან ბევრია ისეთი მაგალითად სტუდენტი, რომელსაც არ აქვს იმის საშუალება რომ გადაიხადოს გადასახადი, მაგრამ ძალიან დიდი სურვილი აქვს ისწავლოს ენა, ცეკვა, იზიაროს ქართულ კულტურას და ამასაც ვერ გავაკეთებთ და არც გავაკეთებთ რომ თქვათ იყოს ფასიანი. და ამიტომ ზუსტად ვთხოვეთ სახელმწიფოს, ვთხოვეთ რაღაცა დახმარებას, რომ იქნებ აი ამ კი ადგილის კირისგან უბრალოდ გავთავისუფლდეთ. ხო, პოლონეთში არ არის ამისი სახსრები ქართველი მოსახლეობისგან, რომ შეიკრიბოს კირის გადასახადი.
თქვენი ასოციაცია, ასე ვთქვათ, უბრალოდ დარეგისტრირებული ორგანიზაცია თუ რაღაცა სხვა იურიდიული ფორმა აქვს?
არა, ჯერჯერობით ვართ საქართველოს არაფორმალური კულტურის ცენტრი. რადგან ჯერჯერობით უბრალოდ გვაქვს მაგალითად წერილი ქალაქ კრაკოვის პრეზიდენტის, რომელმაც დაადასტურა ჩვენი ძალიან დიდი ჩართულობა საქართველოს კულტურის პოპულარიზაციაში. მაგრამ არ არის ჯერჯერობით არ გვაქვს ეს ფორმალური სახე, ასე ვთქვათ, მიღებული ვართ ჩვეულებრივი ვთქვათ არასამთავრობო ორგანიზაცია და არ გვაქვს არანაირი სტატუსი, არ გვაქვს მაგალითად ესეც ჩვენი ძალიან დიდი სურვილია რომ თქვათ ვიყოთ ოფიციალურად ფორმალური ქართული კულტურის ცენტრი უკვე და არა თქვათ არაფორმალური.
ადრე გაიგონებდით ხოლმე ტურიზმის მოწინააღმდეგენი ამბობდნენ, რომ არა ქართველები ვერ გახდებიან სხვისი მოსამსახურეები, ეს იმას გამოიწვევს, რომ ქართველი ქალი, ასე ვთქვათ, ვინ იცის მისგან უცხოელი ტურისტები რას მოითხოვენ და ასე შემდეგ. აი ამ საფრთხეს ხედავთ თქვენ, რომ აი ქართველი ქალი ასეთ როლში შეიძლება აღმოჩნდეს და კაცი კიდე, ასე ვთქვათ, ანუ მართლა მსახური ვიღაცის, ახლა მე ცუდ სიტყვას ვამბობ, განზრახ, აი ვიღაცა ჩამოეთრევა, ფული აქვს და მე მას უნდა მოემსახურო. აი ამას როგორ უყურებთ ეს?
არა, აბსოლუტურად ეს არ მიმაჩნია აბსოლუტურად საფრთხეს, რადგანაც ტურიზმი ზუსტად ის არის, რომ უბრალოდ ალბათ ტურიზმი უნდა მიიღო ისე, როგორც შენი სტუმარი ჩამოგდის უბრალოდ და კი არ ემსახურები უბრალოდ პატივს. რაღაცა ესე არ უნდა, მე საერთოდ მიმაჩნია, რომ ეს არის თქვათ იმ ტიპის მომსახურება, რომელიც შეიძლება გეთაკილოს ადამიანს და არა, არ ფიქრობ ნამდვილად, რომ ტურიზმი რა მოხდა მე, თქვათ, რომ სასტუმრო ქონდეს ქართულ ადამიანს პირიქით. მიგებს თუ ამითი შემოსავალს მიიღებს მისთვის უკეთესი უნდა იყოს თვითონ რომ წავა სხვა ქვეყანაში უკვე სხვა მოემსახურება მაშინ ასე რომ ვთქვა და ფულს რომ გადაიხდის უკვე სხვის ჯიბეში წავა და ის იმისგან კიდე მომსახურებას მიიღებს და აბსოლუტურად ამაში ცუდი არაფერი არ არის არ მიმაჩნიანანდულოთ, რომ ქვეყანა ამ საფრთხის წინაშე დგას, პირიქით ტურიზმი თუ განვითარდება, ტურიზმი ძალიან დიდი პოტენციალი გვაქვს ჩვენ ტურიზმის კუთხეს და ნამდვილად უნდა განვითარდეს კიდეც, არა თუ განვითარდება, მართ აუცილებელია, რომ განვითარდეს. თან არა მარტო გვაქვს ლამაზი ხედები, ძალიან დიდარი კულტურა გვაქვს და თუნდაც ძალიან მნიშვნელოვანია ჩამოიყვანოთ ღვინის ტურიზმით დაინტერესებული ადამიანები, მაგალითად არიან კულინარიით დაინტერესებული ადამიანები და ის აი კონკრეტული ტურიზმის სფეროებიც კი ძალიან უნდა განვითარდეს, იმიტომ რომ სახელმწიფოს უბრალოდ საქართველოს აქვს ამისი პოტენციალი, თან ძალიან დიდი. ქვეყნებს, რომელსაც არ აქვს ამისი პოტენციალი, ისინი აკეთებენ და ისინი ცდილობენ ყველანაირად. ზუსტად იმას ვამბობდი, რომ პოლონეთს მაგალითად თუ არ აქვს მიწა ისეთი რომ ვთქვათ მოიყვანოს კარგი პროდუქტები, მაინც ყველაფერს აკეთებენ. შეიძლება ეს არ არის ისეთი გემრიელი როგორც საქართველოსი მოყავს, მაგრამ მაინც ყველაფერს აკეთებენ იმისთვის რომ მოიყვანონ და თავიანთის კონდეთ და აუცილებელია მე ვფიქრობ რომ საქართველოსაც ესე რაღაცაა თვითონ წამოწიოს თავისი ეკონომიკა და ტურიზმი ამაში ძალიან დიდ როლს ითამაშებს.
მოგესალმებით, მე თავშივე გითხარით, რომ რადიო თავისუფლების უხილავი პარტიის დღევანდელი სტუმარი ქეთი ფრანგულაიშვილი პოლონეთშია და იქ პოლონეთის სახელმწიფო სტიპენდია მიიღო, როგორც ახალგაზრდა მეცნიერმა ნაშრომისთვის ინტერნეტ მარკეტინგის ცნება, როგორ მუშაობს ტურიზმი ინტერნეტ მარკეტინგის საშუალებით და ამავე დროს არის ხიდი საქართველოსთან ერთი ასოციაციის წევრი და სწორედ ამის გამო ვკითხე მას, როგორ ხდება პოლონეთში საქართველოს კულტურის, ასე ვთქვათ, პოპულარიზაცია, რომელიც სტერეოტიპის დანგრევას ესწრაფვიან პოლონეთში მყოფი ქართველები ამ მხრივ.
ჩვენ ზოგადად გარდა იმისა, რომ გვაკეთებთ ხოლმე პრეზენტაციას ქართული ცეკვის, ქართული სიმღერის და კულინარიის, ასევე ვაკეთებთ პრეზენტაციას და გაკვეთილებს, როდესაც სხვადასხვა ქალაქებში მივდივართ, ენის და კულტურის. კულტურისთვის ცალკე ყავს არქეოლოგი ფემისლავ ნოცუნი, რომელიც არის ჩვენი ორგანიზაციის დირექტორი და ალბათ საქართველოს ბევრ ქართველზე უკეთესად იცის და ის ყოველთვის ცდილობს ეს კულტურული მხარე დაანახოს, უფრო მეტად ანახებს ხოლმე ისეთ ადგილებს, რომელიც არის ვთქვათ უძველესი და შეიძლება არ არის ტურისტული, მაგრამ ტურისტულად უფრო პოპულარული, მაგრამ არის ღირებული ძალიან და ის ზუსტად ამ ისტორიულ ძეგლებს, როდესაც აჩვენებს და უყვება მათი წარმომავლობის შესახებ, ისინი ყოველთვის ვერ მალავენ ხოლმე საკუთარ ემოციებს და ერთ-ერთი პოლონელმა ერთ-ერთი შეხვედრის მერეც კი მითხრა, რომ სად ვიყავითო ჩვენო, როდესაც თქვენ უკვე კულტურა გქონდათ და ეს საკმაოდ სასიამოვნო იყო სოციების სხვა ქვეყნის წარმომადგენლისგან, რომ მოისმინე. თუმცა რა თქმა უნდა, სტერეოტიპები ტიპებს რაც შეეხება, ყველა ფიქრობს, რომ ჩამოდიან საქართველოში ქართველები ძალიან მხიარულები, მოტაშფანდური ხალხი ვართ. რა თქმა უნდა, ეს ბოლომდე ასე არ არის, თუმცა ყოველთვის იმასაც ვამბობ, რომ ქართველს რაც არ უნდა უჭირდეს, მაინც იხუმრებს და მაინც რაღაცეებად უფრო ღიმილით გადაატარებს ყველაფერს, ვიდრე თქვათ ევროპელი. ევროპელს როცა უჭირს, აბსოლუტურად დატვირთული ამ ემოციით და არ ეხუმრება ნამდვილად. და ეს არის, რომ ყოველთვის უფრო ვუთხრა დავანახო ის რეალობა რაც არის. ოღონდ არა პირველ შეხვედრაზე, აი მაგალითად ჩემ სტუდენტებთან, რომელთაც უკვე ერთი წელია მოქვს ურთიერთობა და მეტი, აი მათთან უკვე მაქვს ლაპარაკი მაგალითად, რომ არ არის საქართველოსი ცხოვრება მარტივი, რადგანაც ჯერჯერობით კიდევ არის უმუშევრობის მაღალი დონე. და ასეთი მსგავსი პრობლემები იწვევს იმას, რომ ხალხი არის მუდმივი სტრესის ქვეშ და ეს უბრალოდ თქვენ გიღიმიან, ეს არის სტუმართმოყვარეობა და არა ის, რომ ნამდვილად თუ ეღიმებათ, როგორც მაგალითად შეიძლება იყოს შვეიცარიაში, ალბათ როდესაც იღიმებიან სულ მუდმივად ბედნიერები შეიძლება იყვნენ ან კმაყოფილები მაინც თავიანთი ცხოვრებით. ეს მსგავსი სახის ინფორმაციას ყოველთვის ვაწყვი ხოლმე მათ. მაგრამ ძირითადად ვცდილობ, რომ ის დადებითი, რაც აქვთ საქართველოს წამოღებული, თუნდაც იყოს ეს სტერეოტიპი, არ დაუმსხვრიო და რაღაცნაირად შეინარჩუნონ. იმიტომ რომ ძალიან ხშირია, რომ ადამიანს უნდა, რომ არსებობდეს მაგალითად ესეთი ქვეყანა, უნდა არსებობდეს ისეთი ქვეყანა, რომელშიც თქვათ არ არის, არ უხინთ ხალხს, არ უხინს, მაგრამ არიან ძალიან ბედნიერები იმითი, რაც აქვთ. უნდათ არსებობენ, უნდათ რომ არსებობდეს ჯერ კიდევ ხალხი ესეთი მასიურად ძალიან კარგი და კეთილი. რა თქმა უნდა, ვცდილობ, რომ არ დაუნგრიო მათ ეს სტერეოტიპები, თუმცა ყოველთვის იქვეუბნები, რომ ყველას არ ენდოთ, იმიტომ რომ ყოველთვის ყველგან იქნება ვიღაც, ვინც ისე არ შემოგხედავთ, როგორც მაგალითად ჩვენ, ხო? იქნება რაღაცა, ყოველთვის შეიძლება ვიღაცა იცოდეს, რომ მოგატყუოს და ყოველთვის ვარ ხოლმე ხაზზე პირდაპირ, რომ დამირეკონ საქართველოს, როცა არიან, რომ იმე სიტუაციაც როგორიც არ უნდა იყოს, ყოველთვის ვთქვით, რომ პრობლემა თუ აქვს, იმ წუთაზე დამირეკონ, გამაგებინონ, რომ მე აუცილებლად მე რაღაცნაირად ვთქვით, რომ მოუგვარო, ვთქვით, რომ მინდა, რომ რაც შეიძლება მეტი დადებითი წაიღონ ხოლმე საქართველოდან და ეს უარყოფითები დატოვონ საქართველოს და არც კი შეეხონ, მინდა რომ არც ნახონ.
კეთი, თქვენ მომაწოდეთ ტექსტი, სადაც წერია, რომ პოლონეთის სახელმწიფოს სტიპენდია მიიღო და თუ შეიძლება გვიამბეთ, ჩემთვისაც საინტერესოა და მსმენელისთვისაც, როგორ იღებს აი ქართველი ბაკალავრი პოლონეთის მთავრობის თუ სახელმწიფოს სტიპენდიას, რა უნდა გააკეთოს ამისთვის ადამიანმა?
პოლონეთის სახელმწიფო სტიპენდია არის სამი სახის. ერთი არის დოქტორანტურის სტუდენტებისთვის, ერთი არის მაგისტრატურის სტუდენტებისთვის გამოყოფილი და ერთი არის ეს მე რაც მოვიპოვე, ეს არის სამეცნიერო ნაშრომის დაწერის მიზნით. მთავარი კრიტერიუმი, პირველი უფრო სწორედ, არის ის, რომ უნდა იცოდეს კანდიდატმა პოლონური ენა. რადგან შემდეგ სწავლა მიდის მუდამ სულ პოლონურ ენაზე და უნდა შეგეძლოს გაგება ამ ლექციების, ან ეს არის სადღაც B2-ის C1 დონის პოლონური. ეს არის პირველი მოთხოვნა. შემდეგ იწერება პროექტი, მაგალითად მე დავწერე პროექტი, რის სახებ დავწერდი ჩემს ნაშრომს, რაღაცა მოკლე მიმოხილვა, ასე ვთქვათ, რა მინდო და რატომ მინდო და ჩემი мотиваცია რა იყო. მე უკვე თალკეც წერილში კონტრივი მქონდა мотиваციის დაწერილი. არის ასე ზოგჯერ მე მაგალითად გვთხოვეს ინგლისური ენის სერტიფიკატიც, რადგანაც არის შეიძლება 1-2 ლექცია ქონდეს თქვა ინგლისურად, იმიტომ რომ არ იყოს თქვა პოლონური ვერსია იმ ლექციების. და ძირითადად ეს არის და უბრალოდ ფორმალური ატესტატების სკოლის უნივერსიტეტის ეს მოითხოვება. ეს არის პირველი ეტაპი, უბრალოდ უნდა გაგზავნოს ყველაფერი და თუ შენი პროექტი მოეწონება, შემდეგ უკვე და თქვენი საბუთები ყველაფერი მოეწონება, შემდეგ უკვე გადადიხართ მეორე ეტაპზე. მეორე ეტაპი არის გასაუბრება.
გასაუბრება ან ხდება ხოლმე პირდაპირ ვარშავის უნივერსიტეტიდან ჩამოსულ ზოგჯერ ლექტორებთან, ზოგჯერ კურატორებთან, ზოგჯერ კოორდინატორებთან, ვინც კოორდინირებს ამ პროექტებს და ეს არის პროფესიული გასაუბრება და ასევე პირადის, ანუ არის ჩვეულებრივი როგორც ადამიანი აინტერესებს და შემდეგ აინტერესებს რა ცოდნა გაქვს მიღებული, რომ იმაზე გისვან კითხავს და შემდეგ უკვე გაესაუბრებიან რაღაცა რაოდენობის ადამიანებს და ირჩევენ რამოდენიმე ეს მხოლოდ, რადგან საქართველოს არ აქვს სამწუხაროდ დიდი კვოტა და ბევრს ვერ ირჩევენ. დღეს წელს მაგალითად ერთ-ერთი სტიპენდიით 10 ბავში წამოვიდა, ჩემი სტიპენდიით 3 ვიყავით მხოლოდ წამოსული და არის დოქტორანტური სტიპენდიით კიდევ მეგონი 5 თუ არ ცნობი ზუსტად არ ვიცი რიცხვი. მართლობელი უნდა ეცადო რომ კარგი პროექტი იყოს და უნდა ეცადო რომ პოლონური ენა რაღაცა კარგად წარმოაჩინო. ერთ-ერთი მეგონი დოქტორანტურა არის კირკლანდის სტიპენდია, რომელზეც მეგონი დაშვებულია ინგლისურადაც სწავლა. ეს უბრალოდ აღარ მახსოვს, მაგრამ წინა წელს მეგონი იყო ჯერ კიდევ დაშვებული, რომ ინგლისურად შეესწავლა, მაგრამ შესაბამისად ინგლისურად გაქვს გასაუბრება და ინგლისური ენის სერტიფიკატი უნდა წარგეთქინა.
კეთი, პოლონური სად ისწავლეთ და რატო ისწავლეთ?
პოლონური აქ ვისწავლე. აქ როდესაც ჩამოვედი, ვიყავი მოხალისე. პირველ წელს აქ მქონდა ინტენსიური კურსი პოლონურის და შემდეგ უკვე როდესაც ვისწავლე, მინდოდა ძალიან რომ მომპოვებია სტიპენდია და ზუსტად ამის გამო ვისწავლე პოლონური. მე შევიტანე საბუთები და მოიპოვე კიდე სტიპენდია და ეხლა უფრო და მინდა რომ დავხვეწო ეს ჩემი პოლონური და შემდეგი ეტაპი უკვე მაგისტრატურაზეც ჩავაბარო.
მაგისტრატურაში სწავლა პოლონურად იქნება და ვთქვათ მოგიწევთ უკვე პოლონურის ისეთ დონეზე სწავლა, რომ შეძლოთ უნივერსიტეტში სემინარებში მონაწილეობა?
დიახ, მაგისტრატურაზე სწავლა აბსოლუტურად პოლონურად არის. მე ჩემი ნაშრომიც პოლონურად დავწერე, მაგრამ ლექციები ძირითადად ქონდა ინგლისურად და რამოდენიმე მქონდა პოლონურად, მაგრამ ნაშრომი წიგნებთან მუშაობ წიგნებიც პოლონურს კითხულობდი და პოლონურად დავწერე ნაშრომი. რა თქმა უნდა, კორექტირება დასჭირდა ამ ნაშრომს, მაგრამ ძირითადად მაინც მე თვითონ ვიმუშავე ამ ნაშრომზე პოლონურად და ეხლა უკვე მაგისტრატურაში ჩასაბარებლად საჭიროა ბევრად უფრო მაღალი დონის პოლონური, იმიტომ რომ ძირითადად როგორც თქვი, პოლონურ ენაზე არის გამოცდები, ლექციები და შესაბამისად გამოცდებით. He's a big shot, coming with the slaughterhouse. Plays accordion for Mr. Weiss. Uncle Bill or Uncle William made a million during World War II. But the tightwads and the cheapskates, and they'll never give a dime to you. Of an old hotel, and the radio is playing up. All she ever says is go to hell. Uncle Violet, that's a pilot, and there ain't no pretty girls in France. Now he runs a tiny little bucky joint. He say he never keeps it in his pants. Uncle Bill will never leave a will, and the tumor is as big as an egg. He has a mistress, she's Puerto Rican, and I heard she has a wooden leg. Almost blind, and we must find out where the money is. Get it now before he loses his mind.
მინდა გკითხოთ, როგორც ბიზნეს ადმინისტრატორს, აი ეს როცა რუსეთმა საქართველოს ღვინო აღარ შეისყიდა უარი თქვა და სხვა პროდუქტებზე, პოლონეთი იყო ერთ-ერთი პირველი, რომელმაც ასე ვთქვათ იკისრა საქართველოს ამ პროდუქტის გასაღება, იყო ასე, ხო? ესეა ცნობილი ყო
ასეში.
ბიზნესის თვალსაზრისით, აი ესეთი ტიპის პოლიტიკის ჩარევა, ხო, არასწორია და რატომ ხდება ხოლმე? ხა რუსეთის საქციელი არის, ასე ვთქვათ, პოლიტიკური მიზნებით ეკონომიკის თუ ეკონომიკური წნეხების გამოყენება და პირიქით, პოლონეთი ამას უპასუხებს უკვე ბიზნესის სფეროში მეგობრობის ჩართვას და თავისთავად ხო ეკონომიკური ცხოვრება და ბიზნესი ესეთ გაგებებს არ ცნობს. მტერთანაც უნდა ივაჭრო და მეგობართან კიდე შეღავათები და ასეთი მოვლენები არ ვარგა, იმიტომ რომ ბიზნესი ბიზნესია.
ალბათ უფრო ეს ნამდვილად ზოგადად არ უნდა იყოს, როგორც პირადი ურთიერთობები არ უნდა აურიო, თქვა, საქმიან ურთიერთობებში მსგავსი რაღაც არის, რომ ის რაც გააკეთა, თქვა, რუსეთმა საქართველოსთან დამოკიდებულებაში აბსოლუტურად მიუღებელი იყო. თუმცა ის რაც გააკეთა პოლონეთმა საქართველოსთან მიმართებაში, ეს მიღებული აღმოჩნდა და ძალიან დასაფასებელი აღმოჩნდა. თუმცა ერთი რეგიო ეჭრილი თუ შევხედავთ, თქვა, რომ ის ცუდი იყო ჩვენთვის და ეს კარგი იყო, წესით ორივეს ინტერესები ჩაერთო ამ შემთხვევაში უკვე ეკონომიკის საქმეში და წესით ორივე დაუშვებელია. თუმცა პოლონეთში მაინც არ არის პოლონეთი ის ბაზარი, ვთქვათ, რომელზეც საქართველოს ოცნება არის გასვლა, რადგანაც აქ უფრო მეტად რუსეთში არის, ზუსტად რუსეთში იყიდება უფრო მეტად საქართველოს ღვინო და პოლონეთში ის იმხელა ბაზარი მაინც არ იქნება და არ ვიცი, ალბათ საჭიროა რომ ყოველთვის გაემიჯნოს პირადი ურთიერთობა, თქვათ, პირადი მეგობრობა, პირადი დამოკიდებულება და ბიზნესი და ეკონომიკა. მაგრამ რა თქმა უნდა, ადამიანები ვართ და ქვეყნებსაც ადამიანები მართავენ და ამიტომ რაღაცნაირად ყოველთვის ვერ ახერხებენ იყვნენ ობიექტურები. ალბათ ამისი დამსახურებაა ეს, თუმცა რა თქმა უნდა აუცილებელია უფრო მეტი ობიექტურობა.
Кнуть в заспи аж по шее на шлизких словах вытрацанныще.
Сезондобо, ჩვენ გადავწყვეტეთ ჩვენს ეთერში ერთი პოლონური სიმღერა მაინც აგვეჟღერებინ, ასე ვთქვათ, იმიტომ რომ ლაპარაკობთ პოლონეთის გარშემო. ჩვენი სტუმარი კეთი ფრანგულაიშვილი კრაკოვში ცხოვრობს, ცოტა რამ პოლონეთის შესახებაც.
პოლონეთში რომ ჩამოვედი, თავიდან ალბათ 1-2 კვირა იყო ეს ადაპტაციის პერიოდი და შემდეგ უკვე რაღაცნაირად პირიქით გრძნობ თავს, მართლაც სახში უგრძნობ თავს, არ უგრძნობ თავს აქ უცხოელად, რადგან ალბათ ესეც იმითის არის გამოწვეული, რომ ასოციაციის დახმარებით რაღაცნაირად სულ საქართველოსთან ვართ მიჯაჭვულები და აი ყველა ადამიანი ძალიან დადებითად არის განწყობილი ქართველების მიმართ და არ არის ჯერჯერობით არ გვაქვს აქ სახელი გაფუჭებული და ვცდილობთ ჩვენი ასოციაციის დახმარებით, რომ პირიქით ეს რაც კი ახსოვთ დადებითი, უფრო მეტი დადებითი შევძინოთ და რაღაცნაირად პირიქით დადებითი ინფორმაცია გაორცოლოთ აქ და ალბათ ესეც არის ძალიან დიდი მიზეზი იმის, რომ არ მიჭირს აქ ცხოვრება, არ მიჭირს ამ ხალხთან შეგუება. მიუხედავთ ზუსტად ეს კულტურული სხვადასხვაობისა, პოლონელი ხალხი ძალიან მართლა ძალიან ახლოს არის ქართველ ხალხთან, ადვილად უგებთ ერთმანეთს და ბევრი იციან საქართველოზე ჩვენც რაღაცნაირად, ისე რომ ადვილად შევდივართ კონტაქტში. აქაც არის, პოლონეთის არის ინფორმაციის დეფიციტი და ზუსტად ამიტომ ვართ ჩვენ აქ, რომ რაც შეიძლება მეტი ინფორმაცია მივაწოდოთ მათ საქართველოს შესახებ.
ინფორმაციას რაც შეეხება, როგორ ფიქრობთ, ერთი წამით წარმოიდგინეთ ქართველები და პოლონელები რომ დაასხდნენ და რელიგიური დისპუტი რომ იქონიონ, კათოლიკეები და მართლმადიდებლები ხომ არიან ერთმანეთის მიმართ პრინციპში ანტაგონისტურად განწყობილი? შეიძლება ითქვას, რომ ეს რელიგიურობა მანდაც და საქართველოშიც მაინც უფრო ზედაპირზე რჩება და ამიტომ რომ მათ შეუძლიათ მეგობრობა, თორე ისე პრინციპულად განსხვავებულია ძალიან ბევრ სფეროში ეს ორი, ასე ვთქვათ, აღმსარებლობა.
შეიძლება, ალბათ მათთვის პირველ რიგში ეს ზუსტად ადამიანური ურთიერთობა დგას და ალბათ შემდეგ გადადებენ ხოლმე რელიგიას. ალბათ შეიძლება ესეც არის, თუმცა შეიძლება სიღრმისეულადაც არიციან მაგალითად რელიგია და სიღრმისეულად არიციან მართლმადიდებლობა და კათოლიზმი რომ შეადარონ რაღაცნაირად და ან რაღაცაზე შეკამათება მოხდე. შეიძლება ესეც არის, იმიტომ რომ მე ბევრჯერაც მიშელია და სოციალურ ყოველთვის ვსაუბრობ ამ კითხვას, რა არის განსხვავება კათოლიციზმსა და მართლმადიდებლობას შორის და ბევრი ვერც პასუხობს. ალბათ ესეც არის მაგის მიზეზი, რომ არ ჭუის ასე თქვა პრობლემად.
Так гладко уткнуть в заспи аж по шее на шлизких словах.
Безусловно, ухилавы фардами дасрулда Кэти Франгулайшвили иго ჩვენი სტუმარი ის ქალა კრაკოვში ცხოვრობს. თბილისის უნივერსიტეტი აქვს დამთავრებული ბიზნეს ადმინისტრაციის ბაკალავრია და აპირებს კრაკოვის ეკონომიკის უნივერსიტეტში მაგისტრატურის გაგრძელებას იმავე სფეროში. ამავე დროს საზოგადოებრივი კულტურული ასოციაციის ხიდი საქართველოსთან წევრია.